Příjemné dobré úterní dopoledne, příjemné a pohodové naladění vám přejeme. Hlásí se Český rozhlas Olomouc, Bořek Volný a odteď už taky pořad s názvem Host ve studiu. No a mimo jiné proto, že máme v názvu pořadu slůvko host psané s velkým H, tak i proto dnes už za momentík nesmírně rád ve studiu přivítám velmi významného hosta, profesora Pavla Hobzu, jednoho z nejuznávanějších a nejcitovanějších českých vědců, ale také přerovského rodáka a třeba, napadá mě, možná, že dokonce i známého nebo kamaráda nebo spolužáka z někdejších olomouckých školních dob, někoho z vás, kdo nás můžete poslouchat. No a i na tyto doby bych mimo jiné se sympatickým panem profesorem Pavlem Hobzou moc rád zavzpomínal v pořadu Host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Za chvilku.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
O tom, jak důležité a jak klíčové může být, když má člověk v mladém věku, třeba na střední škole, to štěstí, že ho pohltí jeho pedagog, konkrétně třeba v chemii, a později ho navíc další pedagog, školitel a vědecká kapacita, osobnost, nasměruje ještě tím správnějším směrem, třeba na celý život. O tom, jak důležitá je opravdu pečlivá a vytrvalá vědecká práce, ale vlastně taky třeba náhoda pro vědce, anebo úderný a přesný název vědeckých prací. O tom, jaké to je, když se přepisují učebnice chemie, ale ještě předtím si člověk opravdu musí sveřepě trvat na svých poznatcích a poměrně nečekaných objevech. Dost možná taky třeba o celé řadě osobností, které na cestě životem člověk potká, tedy ne každý člověk. Mám na mysli jména jako Otto Wichterle, František Běhounek, Rudolf Zahradník, Antonín Holý, ale mimo jiné třeba taky Angela Merkel. No tak taky o tom bych moc rád dnes v pořadu Host ve studiu, aspoň trošinku, co se nám vejde do té naší stopáže, pohovořil s mým velmi vzácným milým hostem, vědeckou kapacitou, ale taky nesmírně sympatickým panem profesorem Pavlem Hobzou, na to i rodákem a patriotem našeho kraje. Pane profesore Hobzo, moc pěkně, moc rád vás vítám u nás ve studiu Českého rozhlasu. Moc dobrý den.
Dobré ráno.
Tak máme 11 hodin, 10 minut, pěkné dobré ráno, ale ze všeho nejdřív bych pěkně na úvod a pěkně přímo do mikrofonu, do éteru, splnil svoji moc milou povinnost. Chtěl bych vám popřát za celý Český rozhlas Olomouc a třeba i za vaše přátelé známé, kteří vás teď můžou poslouchat k vašemu letošnímu kulatému jubileu, takže všechno dobré přejeme. No, mám prozradit, třeba můžu prozradit.
Jak... Já chci říct, že jako to už není v podstatě co přát, jako to už by se mělo spíš přecházet.
Ne, plná síla, vypadáte skvěle, se říká vždycky ženám, ale já teda vyseknu poklonu i vám. Ale úplně na úvod, ty dostupné životopisy udávají jednak teda ten rok narození s šestkou na konci, takže důležité kulaté jubileum, ale udávají, co by vaše rodiště Pavla Hobzy, město Přerov. A rozhovory s vámi pak mluví i o tom naprosto klíčovém období, nejen na střední škole, ale u důležitém profesorovi na Hejčínském gymnáziu, to bylo v Olomouci. Tak můžu vás poprosit, třeba i inspirujeme spoustu posluchačů, vašich vrstevníků, vašich kamarádů známých, možná Přerovanů, ale možná spíš Olomoučanů. Tak nás zaveďte třeba na chvilinku do dětství.
Já jsem se narodil v Přerově, jsem tedy křtěný Bečvou, ale velmi brzy jsme se přestěhovali přes Brodek do Olomouce a do první třídy jsem už chodil do Hálkové v Hodolanech u nádraží a potom gymnázium v Olomouci v Hejčíně. Takže jsem jako celé mládí až do těch 18 let prožil v Olomouci a potom jsem teda po maturitě odešel do Prahy, ale do Olomouce jsem se vracel, protože jsem tam měl rodiče a teď se vracím velmi intenzivně jednak, protože mám na fakultě a tady na zdejším ústavu řešíme společný projekt a mám přednášky na univerzitě. No ale mám tady také syna a dva vnuky, takže je mnoho důvodů se vracet.
Syn, pokud vím, učí na Univerzitě Palackého, ale ne v té oblasti přírodních věd?
Syn se naštěstí nedá na chemii, dělá filozofii na filozofické fakultě zdejší univerzity.
A jmenuje se Pavel Hobza.
Jmenuje se Pavel.
A ještě jeho syn, váš vnuk, se jmenuje Pavlík. Taky?
Ano, to je přece samozřejmě, jako tak to má být.
A chodí na Hálkovu základní.
To je to neuvěřitelné, on chodí do stejné školy, kde já jsem začínal před mnoha lety, chodí do stejné první třídy tam a on si to asi, na rozdíl ode mě, on si tu první třídu, teď už je ve druhé třídě, velice užívá.
Mm-hmm. No já bych toho trošku využil, třeba za chvilinku v tom druhém stupu bychom měli navnadit a trošku navodit tu atmosféru, čemu, že se vlastně vědec, kapacita, pan profesor Hobza, tak to pan Pavel Hobza, nejstarší z těch tří Hobzů, dnes u nás hostem ve studiu, čemu, že se to věnuje, a já bych se právě chtěl zeptat, jestli byste to dokázal připodobnit, jak to vysvětlujete třeba malému Pavlíkovi, vašemu vnukovi, ale ještě neopustím to dětství, chlapectví, jinožství Pavla Hobzy. Mluvívá se hodně o důležitém rozhodujícím prostředí lékárny. Tajemno, alchymie, bylinky, vůně, bílé pláště?
Tatínek byl lékárník a vybudoval teď největší lékárnu, která je proti nemocnici. A když jsem začínal, tak já tam, když jsem byl malej, tak jsem šel chodit do lékárny. Moc se mě to líbilo. Lékárna měla, tehdy měla vůni a prostředí. To se teď změnilo. Teď je to trošinku už spíš obchod. Ale lékárna tehdy bylo, tam se připravovali masti, připravovali léky a mně se moc líbilo to prostředí.
I v Třecí Bystce s Tloučkem se možná drtili ty bylinky dneska, aby člověk asi pohledal, možná no jistě, preparáty.
Jistě, ale nejenom to, jako tehdy v lékárně, to ještě pamatuju, byly francouzské koněky a ty se dávali, když byly jako hořky nějaký, jako medicíny, tak se to ředilo ne špiritusem, ale koněkem. A tam byly vybrané francouzské koněky. No.
A možná byly v trezoru jako ne.
To samozřejmě. Ale to velmi rychle potom přešlo, protože jako, ale já si pamatuju, tu dobu si ještě pamatuju.
Mimochodem, váš pan otec pracoval tedy, co by, nebo zbudoval tu lékárnu ve fakultní nemocnici, teď je velmi výrazně inovovanou, přestavěnou, nově otevřenou, ale pokud vím, tak studoval nebo působil potom vědecky u pana Šantavého, Františka Šantavého.
Ano, tatínek byl magistr farmacie a doktor přírodních věd a doktorát dělal na lékařské fakultě u profesora Šantavého a měli spolu dvě nebo tři publikace, kde byl Hobza Šantavý, ale to byl Hobza Jaroslav.
Aha, já jen proto, že jsem nedávno zaregistroval nějakou zprávu tady z městských kruhů olomouckých, že bude ulice po Františkovi Šantavém.
No to je skvělý, to jsem nevěděl, to je skvělý, no to byl rozhodně v Olomouci jeden z největších na univerzitě, jeden z největších vědců, určitě chemik celostátního i evropského věhlasu. To bylo velké jméno. Šantavý bylo velké jméno.
Jeden z velmi uznávaných, nejuznávanějších českých vědců, konkrétně v oblasti přírodovědy a chemie, a notabene v tom oboru kvantové výpočetní chemie, teoretické chemie, chceme-li. Pan profesor Pavel Hobza je dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Ještě na chvilinku bych se vrátil, ale k tomu, co my jsme si tady hodně říkali před vysíláním, pak člověk neodliší, jak moc to zaznělo do éteru. No málo to zaznělo. Gymnázium Hejčín, léta středoškolská a pan středoškolský profesor chemik, pan profesor Zajíc, ten byl velmi důležitým u vás ve vašem životě.
To je klíčová, naprosto klíčová osobnost na gymnáziu. Byl to náš chemikář a chemii učil tak zajímavě, že získal víc než polovinu třídy, šel studovat chemii. On měl navíc jako charisma, prostě byl to báječný profesor, přesvědčil nás o chemii a moc rád na něho vzpomínám. Na jiný gymnazijní profesory tak, nebo skoro vůbec nemyslím, ale To byla hvězda. Profesor Zajíc byla hvězda.
Ono je umění pedagogické, když žákům svým svěřencům utkví v paměti. Tak pan profesor Zajíc na střední škole vás, někde jsem četl v rozhovorech údaj, že vás bylo kolem 40, to byly jiné doby, jiná léta. No. Ta 60. léta na střední škole v Hejčíně, ale snad opravdu přes polovinu šlo na nějaké úrovni studovat chemii?
Ano, jako do Olomouce, do Pardubic, do Prahy, ale šli jsme na chemii. A jako ještě jednou bych řekl, že jako to charisma a to nadání, to se na kantor na škole nenaučí. S tím se musí narodit, musí to mít rád, musí se věnovat. Přál bych více takových kantorů na gymnáziu.
Já musím říct, že vím, o čem mluvíte. Teď jsem si nedávno pouštěl online cyklus takzvaných Fischerovských přednášek v rámci Univerzity Palackého. Opravdu velmi významné osobnosti vědy z různých oborů právě prosloví onu Fischerovskou přednášku. A před pár lety pan profesor Pavel Hobza. A já teda si nebudu dělat iluze, že bych nějak velmi hluboce, detailněji rozuměl třeba modrým posunům a vodíkovým vazbám nepravým, anebo různým jiným interakcím mezi mezi atomy a molekulami. Nicméně vysvětloval jste tam třeba mimo jiné to, k čemu se zřejmě asi v tomhletom pořadu taky aspoň okrajově dostaneme, aspoň lehunce. A já si do dneška některou tu poučku opravdu vybavím, rezonuje mi v hlavě. Tak třeba bych dneska šel úplně jiným směrem než nějaké humanitní vědy. Mluvili jsme o té střední škole. Byly jakékoliv, třeba ještě na základce, jakékoliv jiné plány, záměry, co já vím, třeba taky třeba do humanitních věd, do kumštu, nebo kamkoliv jinam. A nebo přírodní vědy, to byla jasná cesta a pak vám to teda potvrdil profesor Zajíc.
Jako kumšt a humanity ani náhodou, to bylo všechno bylo špatné. Já jsem od začátku se mě líbily přírodní vědy, chemie, fyzika a měl jsem od začátku představu, že bych chtěl pracovat s molekulami, s atomy a pak to velmi organicky vyústilo přes vysokou školu, že jsem se dostal k tomu, co jsem dělat chtěl. Je to zvláštní, ne asi každému to podaří, ale já ten ty mé představy jako na začátku gymnázia nakonec vyústily do toho, co v podstatě dělám celý život. Měl jsem štěstí.
Tak a myslím, že další klíčové setkání bylo v rámci těch vysokoškolských a těsně po vysoké škole setkání s panem profesorem chemikem Rudolfem Zahradníkem. Také byl v rámci toho cyklu přednášek i na Univerzitě Palackého. Velmi známé jméno, letos tuším 88. Neuvěřitelné. Tak se to přislavilo nejen na Akademii věd, ale i v Německu s Angelou Merkelovou, Joachimem Sauerem a podobně. Tak profesor Rudolf Zahradník vás nasměroval. Doslova na celý život, pane profesore?
Já jsem se k němu dostal, Rudolf byl na akademii a byl na jaderné ČVUT, fakulta jaderné fyziky a tam se to, co jsem já dělat chtěl, neučilo, ale kantoři byli natolik rozumní, že mě nasměrovali na akademii věd, na ústav fyzikální chemie, k docentu Zahradníkově. A to bylo přesně to, co splňovalo mé dětské sny, jmenuje se to kvantová chemie. Ale hlavně jsme se dostali velmi brzy, už na začátku mé kandidátské práce, kde byla kandidátská, nyní se nazývá PhD, dostali jsme se k tomu, co jsme chtěli dělat, tedy interakce mezi molekulami. A to je téma, který jsem dostal na začátku a kterému se od roku, řekněme, 70 věnuji pořád, to už je hodně dlouho.
To gratuluju, ale tak to jste si musel mockrát děkovat a ještě víckrát asi děkovat velké osobnosti školitele Rudolfa Zahradníka. Ptal jste se ho někdy, jestli třeba nebyla jiná témata, podobná témata, která by vám tenkrát vlastně nastolil. Jak ho napadla zrovna tahle ta oblast, které se opravdu věnujete od těch třeba 70. let?
Tak samozřejmě štěstí musíte mít, to už to říkám podruhy. My jsme se k tomu trošinku chtěli dostat a mluvili jsme o vlivu prostředí, o solvataci molekulami, takže bylo jako zjevné, že by to mělo tam vyústit, ale to podstatné bylo, to téma bylo naprosto neznámý tehdy. My jsme začínali opravdu úplně na zelené louce a také proto se tomu tématu věnuji pořád a vím, že kdybych měl ještě jeden život po tomto, takže bych se mohl věnovat dál. My jsme, ta věda dost pokročila, takže my se teď už věnujeme daleko více aplikacím, konkrétně to, co teď děláme v Olomouci s kolegy na fakultě a hlavně na ústavu RSPTM. To jsou pořád nekovalentní interakce, ale teď se je snažíme aplikovat k materiálovým vědám. My jsme se zatím věnovali hlavně ve smyslu aplikace na biodisciplíny, kde ty nekovalentní interakce jsou zcela zásadní, ale úplně stejným nekovalentní interakce, které jsou tady mnohem slabší než ty klasické chemické silné kovalentní vazby, se uplatní v té materiálové chemii a to uplatnění tam je zase naprosto zásadní a věříme a doufáme, že může mít nádherné aplikační uplatnění.
Tak a teď si představte třeba toho malého druháka Pavlíka Hobzu, vašeho vnuka, nebo kohokoliv, kdo teď úplně na poprvé slyší nekovalentní interakce pro Bůh. Tak co to je?
Já mám to velikánské štěstí, že máme 4 vnuky, 2 v Olomouci, 2 v Praze a Pavel je, ale z Olomouci je nejstarší, ten je teď ve 2. třídě a já teda si s ním povídám, já mu maluju atom vodíku, já mu maluju atom helia, maluju molekulu vody, vykládáme si nejenom o chemii, ale vykládáme si o vesmíru, o velkém třesku, o rychlosti světla. Je teda vidět, že jako mladíci, teď je mu 7-8 let, mají zájmy už opravdu hodně o vědě a je teda na nás, jako vůbec na všech věcích, abychom trošku na to reagovali a věda by měla přijít do školy daleko dřív, měla by opravdu přijít už klidně na té obecné škole do 5. třídy. Ten zájem těch kluků a holek je velký a vůbec není pravdou, že se musí čekat na gymnázium. Určitě ne. A moc se mě to líbí, a rád si s ním o vědě povídám. Má dotazy, které jsou někdy vás zarazí, ale ty dotazy jsou naprosto v pořádku. To není blbej dotaz.
No a když se třeba zeptá, anebo nezeptá, ale vy mu to chcete vysvětlit, nekovalentní interakce.
Do takových detailů se zatím nechci moc dostat, takže ještě jednou malujeme si atomy a jako pochopitelně všichni jsou zaujatí vesmírem a velkým třeskem, ale ono k tomu se dostane, ten velký třesk začne vodíkem, tak potřebuje vidět atom vodíku a jak se z atomu vodíku stane molekula vodíku a jak reagují dvě molekuly, když ten vodík je plný, vesmír je plný vodíku, takže dostanete se přes vesmír a velký třesk zase se dostane k nekovalentním interakcím a dostanete se k tomu meritu věci. No ostatně, už dávno není chemie, fyzika, biologie, jenom jedna věda a ta věda je hlavně je krásná.
Předpokládám, že i když se nemusíme všichni zajímat o přírodní vědy, notabene třeba o chemii, výpočetní kvantovou chemii, tak jsme třeba slyšeli o cenách jako Česká hlava, nebo teď nedávno čestná oborová medaile Jaroslava Hejrovského za zásluhy v chemických vědách, ale taky třeba z různých oborů a pro různé osobnosti cena města Olomouce. Laureátem mnoha těchto ocenění, zdaleka jsem nejmenoval všechna ta ocenění, je pan profesor Pavel Hobza, mimo jiné hodně spojený s naším regionem. Pane profesore, já teď pozvu zároveň i některé posluchače, kteří jsou připojeni k internetu a třeba je to napadlo, třeba ne, podívat se na vás přes webové kamery ze studia. Ať se podívají na olomouc.rozhlas.cz na internet a tam si kliknou na webkamera ze studia. Jednak uvidí pana profesora Hobzu, sympatického našeho hosta, ale já zároveň vám teď ukážu takovou poznávačku, něco jsem si na vás připravil, není to domluvené, tak uvidíme, jak to dopadne. Pár takových obrázků, dva jsou víceméně z historie, jeden je hodně historický a ten třetí je hodně současný, tak kdyby nezabrali první dva, tak zabere ten třetí. Je tady jedna taková, na prvním obrázku, spíše černobílá fotografie nějaké slečny. Táboří někde ve stanu, nabírá vodu někde v potoce, mladá, tak 15-letá slečna, blondýnka, to je tam ještě poznat. Věděl byste, vy znáte totiž. Zatím ne, tomu rozumím.
Pak to je škoda, pak ale to by si člověk by si měl blondýnka. Holky pamatovat.
Ano,
jako.
Ne, tak myslím, že tohle ještě není fáze, ve které jste se potkali, to bylo později. Dobře. A myslím, že teďka už to ale hodně zarazonuje. Tady sedí na druhém obrázku u mikrofonu a už má nějaký projev. Státnický téměř.
Ano, tak to už je lepší. A když ukážete to třetí.
Třetí obrázek to potvrdí.
Ano.
To už je politička. Ale tam, i zároveň fyzička.
Tam asi začíná, tohle je asi začátek její kariéry, to je s kancléřem byl Kohl a ona začíná jako ministrině pro, myslím si, otázky, ženské otázky nebo něco takové. Angela Merkel, ano.
Angela Merkel, paní doktorka nebo profesorka, každopádně přírodní vědy, doktorka. Fyzika.
Ona je fyzika, ona studovala fyziku.
A její manžel, tedy ona měla pana Merkla, ale teď je s panem Zauerem.
Ne, Merkel byl tatínek.
Ale myslím, že jsem se někde dočetl na základním poučení na Wikipedii, že tedy je to krátce, možný, prosím, je to krátce že nosí
teď,
to jméno.
Ano, ale teď teda je vdaná za Joachima Zauera.
To je kvantový chemik.
Což je kvantový chemik, to je náš kolega v Berlíně.
Tak já teď rozložím před pana profesora a kolem jeho mikrofonu, aby to bylo vidět třeba i na té webkameře na olomouc.rozhlas.cz ty záběry Angely Merkel. Ona teda asi působila, myslím, že tak půl roku maximálně na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, kde vy teď hlavně působíte a hodně asi nedala dopustit taky na tu osobnost profesora, nebo či možná tenkrát docenta, pana docenta Zahradníka.
Rudolf Zahradník byl tehdy, to je, mluvíme o době před revolucí, Rudolf byl guru teoretické a kvantové chemie v celé východní Evropě a z celé východní Evropy k nám jezdili kolegové do Prahy, z Varšavy, z Berlína, z Budapešti. A jednak protože se v Praze dělala a dělá velice kvalitní kvantová chemie, ale
také tam měli počítač velmi výkonný, ojedinělý.
Také, protože jsme byli na tom velmi dobře s výpočetní technikou. Jako pro nás je naším výrobním prostředkem je počítač a v současné době je to triviálně jednoduché, ale tehdy to tak jednoduché nebylo a my jsme měli to velké štěstí, teda konkrétně já měl to velké štěstí. Já jsem se dostal tehdy k nejvýkonnějším strojům, to byly stroje IBM, který ku podivu byli v Poldovce, v Kladně. Kladno, a tam nám byli schopni ten stroj půjčovat na celou noc, nebo já jsem to platil za velké peníze, ale díky tomu jsme byli schopni pracovat na podobné úrovni, jako dokonce naši kolegové v západní Evropě a v Americe. Měli jsme výtečné výpočetní podmínky a to pak na té naší vědě bylo vidět, že nejenom máme myšlenky, ale my jsme museli a musíme někde realizovat a to je na počítač. Takže díky tomu jsme byli schopni konkurovat.
Mluvíme tady tak možná o té době od poloviny 70. let, začátku 70. let, kdy vy jste paradoxně našel prý takový vědecký azyl na ústavu epidemiologie a hygieny.
Pane doktore, azyl ano, protože mě vyhodili. Že? Já jsem dodělal na Akademii věd jako aspiranturu, ale protože jsem byl politicky nevhodné, jak se to říkalo, tak mě vyhodili a bylo to byl rok 73 a bylo to velmi obtížně najít místo, protože to byla velmi zlá doba. To byl začátek normalizace. Byla velmi zlá doba a jenom teda díky přispění, to si pamatuju jak dnes, díky tomu, že v Olomouci se podařilo sehnat kamarády a přes Olomouc jsme vyřídili, se dostali do Prahy, tak jenom díky tomu jsem se dostal místo a dalších 10 let jsem nebyl na akademii, ale na ústavu, na Institutu hygieny a epidemiologie.
Ale ty paradoxy pokračují, že tam byly vždycky nějaké takové příděly peněz, nějaký rozpočet, který se musel utratit, často se hledalo na co vlastně.
Ale tak ještě jednou, pane rektore, když nemáte štěstí, tak jako neuděláte nikdy nic, jako já to štěstí měl plnou mírou a stále se mě drží. To byla věc, kterou nikdo nechápal. To byla velká organizace, tam bylo 1000 zaměstnanců a měli v rozpočtu peníze na to, co se nazvalo kooperace. Nikdo nevěděl, co jsou to kooperace, nikdo nevěděl, za to se nedal koupit ani rohlík, ani knížka, vůbec nic. A jediný, kam se ty peníze překvapivě dali uplatnit, bylo platit výpočetní čas. A tak, jak to za bolševika bylo, když byly peníze, tak bylo blbý je přetáhnout, ale ještě horší bylo je nevyčerpat. Takže mě v podstatě nutili a díky tomu jsem měl 50 nocí za rok, kdy jsem jezdil na Kladno a proto jezdili kamarádi z východní Evropy za mnou, protože já byl jediný, který měl výpočetní čas.
A další paradox, počítač z Ameriky IBM byl v kladenské Poldovce v dobách normalizace a vy jste tam jezdil tedy na to noční směny jednou týdně.
Já teda se přiznám, že nechápu, jak v té době to byla dost jako politicky špatná doba, jak se podařilo ten obrovské IBM, kdy tehdy bylo embargo na všechno, ty jste nedostal do ruky tušku jako americkou.
Byl imperialistický stroj.
A on byl to byl opravdu velice dobrý stroj. To bylo IBM 370, to byl velice dobrý stroj. Jak se to stalo, nevím, zkrátka na Poldovce byl, měli volné noci a těšili se, že v 10 večer odpískli, dali nám stroje do 6 do rána byl pro nás.
Dneska stále se věnujete té kvantové výpočetní chemii, takže mluvíme o nikoliv analytice části té vědy, ale o tom základním výzkumu. Častokrát se vás nejenom novináři, ale běžně i známí třeba ptají základní výzkum. To znamená, že vy nepracujete, co by chemik v laboratoři se zkumavkou a v bílém plášti tedy.
Ano, to je, proto je to ta výpočetní chemie. My sedíme u obrazovky, máme někde u nás, teď to je na ústavě, ve třetím, ve čtvrtém patře pod zemí, máme obrovské výpočetní středisko a my všechny ty problémy, které se v podstatě řeší ve zkumavce, jak jste říkal, my je dokážeme modelovat A my modelujeme až k tomu poslednímu, co teď děláme, je vývoj nových léku. My děláme přesně to, co se dělá jako na veskumavce a přístroji. My přesně to teď děláme na počítači, ale jako ten teoretický přístup má přirozeně obrovské přednosti a výhody. To první je, že tu látku nemusíte syntetizovat. Vy tedy uvaříte v 2D rozměru, čili na obrazovce.
Číslech.
A to podstatné je, že je to rychlý, ale hodně levnější. Ale my dokážeme s takto udělanou molekulou, modelem nějakého léku, my ho dokážeme vsunout nebo vpravit do proteinu, který známe strukturu, a dokážeme se dívat, co se bude dít, a jako ono to překvapivě velmi dobře, nebo přesně odpovídá potom té realitě, kdy ta látka nasyntetizuje a veme se doopravdy ten protein a opravdu se zkoušit, co to udělá.
To je to, čemu se říká ve světě vlastně latinsky, a vlastně je to srozumitelné všem věcům in silico drug design, neboli vlastně se teda zkoumá kvantově, počítačově, propočítává se, jak bude účinkovat.
Máte in vivo, in vitro. In vivo je naživo, in vitro je modelové, řekněme, ten protein, ale teď ta třetí, velice se rozvíjející, je in silico, a to je na počítači. A ten obor, tedy konkrétně, abych to dořekl celý, in silico drug design, čili počítačový výzkum nových léků, je to, co každá velká farmaceutická firma, každá velká farmaceutická má, ten na co se mě jako často lidé ptají, jestli byl nějaký lék vymýšlen čistě na počítači. Odpověď zní asi ne. To, co ale jako je tím hlavním cílem, aby se z toho obrovského spektra těch látek, které jsou potenciálně léky, aby se to zúžilo.
Ono mít aby jako, to netrvalo dlouho, aby se to nemuselo zkoumat tedy prakticky.
Počkejte, aby se to muselo vařit, syntetizovat. Aby se to, takže proto, jestli se nám podaří z toho souboru, kde bude, řekněme, 10 000 látek, kdyby se teorii podařilo ten soubor z 10 000 zúžit na 100, tak je to neuvěřitelné urychlení, zlevnění, a to je tam, to, je to kterým směrem se to ubírá, a to je to, proč to tedy každá velká farmaceutická firma tenhle obor pěstuje.
Nedají na vás určitě dopustit, a předpokládám, že stejné to bude třeba po poslechu dnešního pořadu Host ve studiu s panem profesorem Pavlem Hobzou, protože i laik, úplně nedotknutý přírodní vědou, rád slyší, že se vymýšlejí nové léky a že někdo intenzivně pracuje a velmi vědecky pracuje na tom, aby to nebylo zdlouhavé, aby to bylo rychle a přesně vypočtené. Často se udává jako taková jedna z funkcí, spíš popis představení, nejcitovanější český vědec, přírodovědec, pan profesor Pavel Hobza, tak ten je dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Sledujete průběžně, jak vypadá velmi pomyslný, velmi, jak si v uvozovkách řečeno, souboj vědců pana Bártka, pana profesora Jiřího Bártka, který taky působí mimo jiné v Olomouci, a pana profesora Pavla Hobzy, co se týká těch citací.
Tak Jiří Bártek je bez diskuze nejúspěšnější, on teda pracuje v Dánsku, ale má i v Olomouci vazek, je nejúspěšnější český vědec, a to je ten, jestli budeme mít v blízké budoucnosti radost z Nobelovy ceny, tak ta Nobelova cena by měla směřovat na něho. Bártek je úžasný vědecký.
Tak možná proto, že pochází taky, myslím, z Přerova, nebo tam má rodinné vazby.
Ano, přesně tak, je vidět, že ta Bečva má něco v sobě, a asi by se děti měly křtít Bečvou, mohlo by z toho něco být, to máte pravdu.
Říct, jestli ta chemička tam něco, nějakou roli nehraje. Ale já se dívám na jeden z těch představení pana profesora Pavla Hobzy, našeho dnešního hosta ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Jedním ze zdrojů budiš, pokud byste se rádi dočetli více, třeba stránky nadačního fondu Neuron na podporu české vědy. No a tady se píše o panu profesoru Hobzovi, který je dnes u nás ve studiu, že to místopředseda správní rady nadačního fondu Neuron, nejcitovanější český vědec, distinguished chair na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Já musím vám poznamenat, že také částečně působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. No a v nadačním fondu Neuron zastává pozici místopředsedy správní rady a garanta pro obor chemie. My jsme si říkali, že bychom měli promluvit o velmi zajímavém projektu nadačním fondu Neuron. Notabene proto, že teď vlastně na podzim se předávaly ceny Neuron 2016, figurovali tam i kolegové, zasloužili kolegové spojení s Olomoucí. Tak představte ho, pane místopředsedo správní rady nadačního fondu Neuron, vy, pane profesor Hobzo.
Neuron je už Úžasná myšlenka, naprosto úžasná myšlenka, protože znovu oživuje v tomto národě mecenášství. Mecenášství, že existují lidé, kteří dávají velké peníze na podporu vědy. Jsou to jména spojená, začal to všechno Karel Janeček a potom je Libor Winkler, Martin Ducháček, Dalibor Dědek, Václav Dečmar a další, kteří ročně nám dávají nadačnímu fondu téměř 10 milionů korun, který my rozdělíme dál. To, co je na tom úžasný, že ty peníze dostane vědecká rada a mecenáši do toho vůbec nemluví, je pouze na vědecké radě, jak ty peníze rozdělí mezi 6 nebo už 7 vědeckých oborů. A ta myšlenka, že někdo v této společnosti, která má tolik jako nemravného v sobě, kde lhát a krást se zdá být téměř správné. Takže existuje někdo, kdo nezištně dá tak obrovský peníze, je prostě úžasný. Těm lidem obdiv patří a Neuron rozšiřuje svou aktivitu a myslím, že to, co dělá Neuron pro českou vědu, je velmi zásadní. Neuron podporuje zejména mladé vědce, dává do 40 let, dává podstatné, my tomu říkáme impulzy, milion korun na vědu, dává ceny mladým vědcům, to jsou 250 000, dává ceny nejmladším vědcům do 33 let, no a dává to, co jste zmínil, dává ceny za přínos světové vědě, to je tedy čestná cena, ale tam se každý rok udílí zasloužilému vědci českého původu. Před pár týdny jsme měli letošní udělení a jména, které každý rok tam máme, jsou úžasný, jsou to skvělí, naprosto skvělí badatelé. A musím říct, letos jsem měl velkou radost, když jsem se díval, který jména získali, kteří vědci získali ceny Neuronu.
Tak jmenujeme ještě připomeňme, protože my jsme o nich vysílali krátce. Myslím, že já jsem pouštěl příspěvky v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. S tou Olomoucí, alespoň za všechny ostatní vědce, jsou spojeni, pokud vím, pan profesor Pospíšil, pan profesor Peřina.
Peřina, ano. Za fyziku Peřina a pan profesor Pospíšil, ano. To je v kategorii teda za životní dílo, to jsou, jak bych to řekl, seniori nebo zasloužili, ale s Olomoucí je spojená také cena, kterou jsme před 2 roky dali jako impuls za chemii, kterou získal profesor Otýpka ze zdejší přírodovědecké fakulty, co u jeho jména bylo skvělý a to, co se nám velice líbilo, my když někomu dáme tu cenu, která ještě jednou milion korun je, není zanedbatelný, nádhera na tom je, jsou to volný peníze, takže badatel je může použít například na to, že objede svět přes vědecké konference, koupí si přístroj nebo někoho najme. A naší snahou, naším přáním bylo, aby se ta investice, ten milion korun zůstal, aby se nějak zúročil. Právě u Michala Otýpky bylo skvělý to, že se to opravdu zúročilo. On 2 roky poté, když dostal od Impulzu tu cenu, ten Impuls, tak za 2 roky dostal velké ocenění Evropské vědecké komise ERC a dostal velice prestižní, mimořádně prestižní grant a my v Neuronu jsme byli velmi rádi, že trošinku tomu mohla napomoc ten náš impuls a to je právě smyslem a účelem impulzu podporovat mladé vědce, usnadnit jim jejich práci a vést je k lepším zítřkům, abych tak řekl.
Nadační fond na podporu české vědy, nadační fond Neuron, však můžeme taky ponoukat i ty mladé vědce do 40 let, že totiž brzy bude možnost vkládání žádostí na rok 2017 na tu podporu, aby se ucházeli o Neuron Impuls, ale já myslím, že oni to dobře vědí, kdo jsou z oboru. Pane profesore Hobzo, ale nám zbývá už posledních pár, minutka možná. Na závěr, abychom řekli, čemu se teď nejvíce, nejintenzivněji věnujete. Možná, že už jsme to jmenovali, tak to klidně můžeme zopakovat.
Máme.
Jakési poselství možná zrovna těm mladým vědcům, kolegům?
Máme 2 velký projekty. Ten první, ten jsme trošku zmínili, to je ten in silico drug design, tedy návrhy nových léků. Tam se snažíme vytvořit ne jeden konkrétní lék, ale nějakou metodu, jak by se mohla vybírat z toho velikánského zásobníku potenciálních léků, ten pravý, čili vytvoření nové skórovací funkce. Myslím, že se nám to podařilo, jsme tam velmi úspěšní. No a druhý projekt, z kterého já mám osobně velikánskou radost, ten je spojen velice intimně s Olomoucí, s ústavem RCPTM, s fakultou, a to je nekovalentní interakce v materiálové chemii. Ten obor je neuvěřitelně se rozbíhá, neuvěřitelně košatí. V tuto chvíli máme v ruce první výsledky a směřujeme, si právě teď píšeme práci, kterou chceme poslat do něčeho hodně zajímavého žurnálu.
Pan profesor Pavel Hobza, tak mě moc mrzí, že dneska nedošlo třeba na někdejšího vašeho pane kolegu Antonína Holého, trošku víc třeba i na polárníka Františka Běhounka, kterého jste zažil na fakultě co by přednášejícího. Tak bychom si mohli slíbit, že se po čase zase třeba sejdeme a nebudeme čekat na další kulaté jubileum životní. Moc vám děkuju za to, že jste si dneska udělal čas. Šťastnou cestu, pokud vím, zase pěkně na Ústav organické chemie a biochemie do Prahy na Akademii věd. Díky moc, ať se vám daří. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, bylo mě potěšením, rád jsem si s váma povídal a těším se na další. Nasledanou.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.